Jūs redzat, liela stikla siena, uz kuras vienkārši nelielā apgabalā ir projekcija. Visi ir kā izstāsts caurspiedīgi, smuki, gaisīgi, vai ne? Bet papildus tam visam tas viss ir uztaisīts pieskārienu jūtīgs. Redzat, pieskārienu jūtīga vadība visam tam ir.
Nevis kā daudziem ierasts planšetdators vai telefons ar vienkārši pieskārienu var darboties, lai piemēram atvērtu vajadzīgo mājaslapu, Naujenes muzeja jaunajā dabas informācijas centrā skārienu jūtīga, ka izrāda jauno tehnoloģiju ieviesies Mārtiņš no Sia Reverie Trading Group, ir liela stikla siena.
Stikls ir pieskārienu jūtīgs, ne tikai viņš smuki izstāsā, bet visu var šādi te vadīt un uzzināt vispār ļoti lielu informācijas apjomu par šo te projektu. Protams, ka tādi ir taisīti, inovatīvs un jauns tas, ka tas tiek realizēts tik milzīgā vienkāršā vienlaidus brīvi stāvošā stikla sienā.
Arī šeit grīda izskatās arī, ka uz flīzēm kaut kas notiek.
Jā, ir interaktīvā grīda. Grīdā ir Daugavas video ar tādu nelielu prezentāciju un šīs ekspozīcijas nosaukumu. Un pats svarīgākais šeit tā, ka tas video sākās reaģējot uz apmeklētājiem un nostājoties uz video. Jūs dzirdat perfekti taisa skaņas duša saucamā. Jūs dzirdat perfekti, kāda skaņa skan daudz labāk. Iziem ārā no šī te, un mēs vairs nedzirdam to.
Naujenes muzejas Daugavas loku un Augšdaugavas apmeklētājiem ir labi zināms. Te glabājas pašas ekspozīcijas un ierīkotas vairākas izstādes. Šī muzeja telpa viennozīmīgi būs modernākā stāsta muzeja vadītā Evita Kusiņa-Koļesnika.
Ekspozīcija Sirds Daugava ir pati modernākā uzdoto brīdi mūsu muzejā, jo šajā ekspozīcijā ir izveidotas tādas četras interaktīvās izzināšanas zonas, kur katrs no vienkārša vērotāja var kļūt pats par pētnieku un aktīvi iesaistīties dabas vērtību izzināšanā. Domāju, ka tas izraisīs ļoti lielu interesi gan pieaugušajos, gan tīpaši bērnos, jo mūsu visas interaktīvās tehnoloģijas ir orientētas uz dažādām vecuma grupām, lai katrs šajā ekspozīcijā varētu atrast sev kaut ko interesantu, sirdītu un mīļu.
Ja stikla siena vai interaktīvā grīda tehnoloģiski ir dažviet realizētas lietas, tad holografiskais 3D kubs, tāds kā šobrīd darbojas Naujenes muzejā, pat Austrumērāpā būs vienīgais, izrāda unikālās lietas ieviesējis Mārtiņš, un ar to strādāt iesācēm sākotnē nebūs tik vienkārši.
Ir vienkārši tāds kubs, kuram var cauri redzēt visu, bet tā kā gaisā karājās attēls. Attēls ir 3D. Svarīgākais šī brīdī, ka vadība notiek pa gaisu kuba priekšā vicinot roku, redzat, parādās līdz sakojumam rokai, un es varu vadīt šo te visu, kas šeit notiek. Uzbraukt virsū uz šiem te punktiem atvērt izvēles. Šis gan ir Latvijā vienīgais unikālais, es pat gribētu teikt, tas varētu būt Austrum Eiropā vienīgais. Viņa bija šķiet jāpamācās, protams, ja viņa strādāt ir, jo tas ir tā kā mācīties, es nezinu, tas tika tā kā tāds žiroskops, tā kā tāds, nezinu, rotaļu helikopteru mēģināt palidināt vai kādu spēli spēlē, jo viņš jāsaprot, kā viņš seko līdz tajā rokā, viņš tā kā tā pelboši seko līdz, un tad ir jānofiksē vienā vietā tas viss. Šī īstenībā ir tāda lieta, kas ir patiesi unikāla. Jā.
Naujenes muzeja dabas informācijas centrs tapis pārrobeža projekta ietvaros un noteikti šobrīd pretendē uz modernāko Latgalē apliecina Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja un šī projekta koordinātāra Ināra Mokāna.
Tas ir Latvijas Lietuvas Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Pārrobeža daba, ko mēs sveicām kopā ar dabas pārvaldi. Šobrīd varam uzskatīt, ka tas ir modernākais muzejs Latgales reģionā, tāpēc ir jābrauc un jāskatās. Protams, nekad nedrīkst aizmirst, ka skaistākais pētījums avots ir pati daba, bet šeit tā ir lieliskā iespēja šajā dabas informācijas centrā iegriezties pirms sava ceļojuma pa brīnišķīgo Augšdaugavu, pa Daugavas lokiem. Mēs esam parūpējušies, lai šī informācijas pasniegšana būtu patiešām 21. Gadsimta līmenī.
Interaktīvie dabas centra risinājumi Naujenes muzeja izmaksājuši 26 000 eiro. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.